Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Це Володимир Маслійчук і пан Володимир є з нами вже на зв'язку. Вітаю вас.
Добрий день, пане Василю. Добрий день.
Якщо можна трохи ближче, може, до мікрофона чи до цього пристрою, через який ви розмовляєте, може, ми вас гучніше чутимемо.
Так краще наразі.
Наче так. Ну, я попрошу Євгена Глібова, якщо можна викрутити всі ці штуки, щоб було технічно все добре. Отже, Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія, є редактор сайту Historians.in.ua, буде моїм співрозмовником протягом цієї години. І ми говоритимемо, звісно, що з істориком про історію. Ви кілька днів тому, більше тижня, записали такий блог, відеоблог про те, власне, як називати цю війну, як про неї говорити. І це, з одного боку, такі поради, може, своїм студентам, але з іншого, мені здається, що це такі запитання до самого себе і до колег загалом про те, а як нам усім називати, іменувати. Бо зараз уже бачимо і читаємо, зокрема в соцмережах, мовляв, а давайте ми не будемо називати расистами, фашистами і тягнути цю всю термінологію з Другої світової. А давайте ми не будемо орками і ще кимось, бо це знімає відповідальність із конкретних людей, громадян конкретної країни. А давайте ми цю країну не будемо теж переінакшувати і вигадувати її якісь там казкові, пекельні, страшні так, назвиська, тим самим, можливо, в публічному просторі відволікаючи увагу, чи, ну, не відбілюючи, звісно, але відволікаючи увагу, що це Російська Федерація, це конкретна дуже держава, так, яка є частиною цієї планети і цього світового устрою от на цей момент. Думаю, що про це так само ми все поговоримо і про назву цієї війни, бо це, ну, не лише у вас я слухав і бачив це запитання, а вже в кількох ваших колег і пропозиції навіть щодо цього в тому числі є. Почнемо розмову, мабуть, із, може, такого дещо приватного запитання про історика на війні і у війні в прямому і в переносному сенсі. Частина ваших колег, ну, хтось є навіть із зброєю в руках зараз, але академічний світ, як би це зараз сухо не звучало, так, історичний, це в тому числі робота інтелектуальна велика зараз. З чим ви працюєте, чи просто спостерігаєте, чи збираєте вже матеріал, намагаєтеся його осмислити, проаналізувати, структурувати, тобто про що зараз історик у цій війні і у цій її фазі, зокрема?
Ну, бачите, пане Василю, я зараз залишився в Києві безпосередньо, і в нас почалися виклади в Києво-Могилянській академії, і мені треба пояснити магістрам нашим майбутнім, що пишуть магістерську роботу, як сучасне впливає на історика, воно в будь-якому разі впливає, і як, власне, писати цю роботу, тому що ми всі зіткнулися багато хто з дуже несподіваним розвитком подій, хоча це багато ким і передбачалося, і для мене дійсно ці події є і способом переосмислення. Ну, я волію зазначити, що велику роль у даному разі відіграв Марк Блок, один із провідних істориків ХХ століття, один із перших редакторів відомих аналів, часопису, що дав назву цілому напрямку, що називається «Школа аналів». Річ у тім, що Марк Блок потрапив до шансів під час Першої світової війни і, власне, під час Другої світової війни, так чи так, і, відповідно, він описує певні речі у дуже відомій хрестоматійній своїй роботі «Апологія історії чи ремесло історика», де він говорить, настільки історик пізнає історію, перебуваючи на війні, в шанцях. Марк Блок, між тим, був учасником руху опору і загинув. І це от дуже важливі моменти. Наскільки впливають чутки, Наскільки ти дивишся на минуле, і наскільки ти можеш так чи інакше дивитися на історичні ті чи інші події. Я зазначу, що я щоразу, коли я відкриваю часописи, відповідно, стрічки новин на сайтах, я бачу це відчуття війни і багатьох істориків, які прагнуть зробити великі порівняння. Не лише істориків, а й журналістів. От щойно буквально я прочитав колонку на «Українській правді» Михайла Кригеля, де він порівнює кожну подію практично з якоюсь подією у світовій історії. Я вважаю, і це, по суті, не лише моя така думка, це загальний стан постколоніальних студій, що безпосередньо дані події – це не є процесом, який от можна легко описати і знайти масу паралелей. Паралелі можна знайти будь-де, але найголовніше в даній ситуації – це власний життєвий досвід, який так чи так буде відображений, ну, із позицій, навіть поглядів на історію подальшу. Це поза всяким сумнівом. Мене дуже вражає інша річ, і тут, бачите, я згоден із цими тлумаченнями, що не слід збивати назви, не слід називати речі отак зафарбовано, не слід робити якихось своєрідних паралелей, дуже своєрідних і, будемо відверті, сміливих, там орки, рашисти і таке інше. Здебільшого, і ми це помічаємо, ми говоримо знову ж таки із Росією, як колонія говорить із метрополією, використовуючи ту ж риторику. Наприклад, цю війну називають Великою вітчизняною війною, ну, рашисти, фашисти, знову ж таки, бачите порівняння. Сьогодні теж прочитав я таку новину, що безпосередньо в Києві на Шулявці змінюють стелу із містами-героями, і замість, скажімо, Мінська чи Москви будуть тепер Харків, Маріуполь, Гостомель і таке інше. Чи доречні такі порівняння? Чи слід нам міста називати містами-героями? Це інша тематика. Єдине, що це неуникненно, що ця риторика, яка нас супроводжувала в радянський час, вона перейшла вже і через 30 років у незалежну Україну. Ще що мене так, чесно кажучи, дивує і непокоїть, це використання вульгарної лексики, яка теж є, ну, таким спільним спадком. Відповідно, про російський військовий корабель, притул до пісень і всього іншого. Ну, ми чітко не розуміємо, що, по суті, емоційний на відповідь і такий опір, він є радше засобом емоцій, а не засобом осмислення. І тут ми знову-таки нераціонально мислимо, що дуже характерно для війни і військових подій. Однак, поза всяким сумнівом, назву цій війні і цим подіям дадуть пізніше, після їх завершення. І тут хто знає, як воно буде називатися. Я дуже сумніваюся, що це буде вітчизняна війна. Дуже сумніваюся, що це буде навіть російсько-українська війна. Перед нами досить складний виклик, і, звичайно, цей виклик для інтелектуала, ну, дуже, власне, дуже важкий, тому що ми бачимо безпосередні наслідки цієї війни, бачимо жах, і знову-таки ми не можемо бути емоційно неупередженими щодо цих подій.
Кілька назв ви вже вжили. Я би, може, почав із назви «Велика війна», і мені, як не історику, тут одразу, ну, кидається в вічі, чи на слух, точніше, так, паралель із Першою світовою війною, яку в Україні або в частині України називали великою. Ну, до Другої світової війни, мабуть, так точно, так? Тобто, в такий спосіб всі попередні війни були, ну, не те, що дискредитовані, але жахи Першої світової і кількість жертв, і нова зброя застосована, і масштаби Вони, так би мовити, затьмарили, як би це жахливо не звучало, всі попередні війни, які людство фіксувало і пам'ятало. Ну, тут слід ще сказати, що Перша світова вже фіксувалася і на кіноплівку, в тому числі, так, уже фотоархів величезний, набагато більший, ніж із 19 століття. І, по суті, велика війна, оця Перша світова війна, вона знищила якоюсь мірою професію художника, баталіста в такому сенсі, як документаліста, тому що фотографія показала не лише героїзм війни, так, який часто з'являвся на цих масштабних 5-метрових полотнах, а й жахи тієї війни. І, власне, все, що потім ми знаємо з експресіонізмом, вже в 20-х роках, зокрема, там Отто Дікс, наприклад, і багато художників європейських, і до України ця хвиля так чи інакше теж докотилася. Термін «велика війна», тобто він тут пасує, може, теж страшне слово пасує, доречний, може, за масштабами цього всього, але, тобто, вже ж подібна назва була. Чи коректно, чи некоректно так це називати?
Мені важко про це сказати, тому що, бачите, якщо ми говоримо про терміни і окреслення, вони виникають, ну, часто або під час цих подій, може вже воно і окреслено як велика війна, і лише потім входять у певний обіг. Бачите, значна частина історії радянського часу називається відлига. Внаслідок такої твору дуже, дуже слабкого Іллі Еренбурга, який називався «Оттепель». Дуже слабкий твір, але, по суті, він був написаний про події 53-54 років, ну і одразу за цим періодом, буквально за рік після виходу твору, закріпилася ця назва, яка й функціонує. І, ну, Ілля Еренбург, власне, винахідник ще одного важливого терміну – День перемоги, День Побєди. І тут, ну, тут важко говорити на ці теми, що це велика війна. Ну, по суті, вона велика. Після Другої світової війни європейський континент не знав війни ось такого масштабу. Це один момент, який важливий. Другий момент, який теж досить важливий, наскільки ця війна є явищем технічного прогресу, наскільки ми можемо спостерігати, ну, той жах. І тут ми бачимо, що дійсно чимало, ну, великих таких новацій, які ми не знали тривалий час, як там використання безпілотників, чи ці точкові удари, чи ще певні сюжети. Однак мені здається, що тут перед нами велика війна минулого. Тобто йдеться не про загальну абстракцію, а про те, що обидві армії використовують зброю радянську дуже часто. Відповідно, ця радянська символіка ніде не дінеться. Ближче, ну, символіка в розумінні у голові і в розумінні використання тих набутків імперії. Нагадаю, що нам навіть допомагають радянськими, колишні, ну, радянською зброєю наші сусіди. І це краще, ніж ніщо. Так само Російська Федерація активно буде експлуатувати цю стару зброю. Про що це свідчить? Що це дійсно війна, не знаю, чи велика, на, в осмисленні певною мірою, що на цього простору вона велика і винятково велика, може, і найбільша от щодо навіть ситуації Другої світової війни, але йдеться про те, що це війна певна є постімперською, я ще раз підкреслюю, і вона є постколоніальною. І ми перед нами явище не лише війни, яка відбувається ось таким чином, а яка безпосередньо відображається на свідомості людей. І ми бачимо ці моменти, які зараз відбуваються, ну, зокрема, те, що робиться із пам'ятниками Пушкіну, як дегуманізується те, що називали великою російською культурою, як це безпосередньо заперечується. Ну, перед нами час, коли ця війна надаватиме більше смислів, звичайно. Так само нам годі було уявити оці масовість відображення цієї війни, коли події будь-яка людина може знімати на мобільний телефон і розміщувати в соціальних мережах. Ну і ці моменти теж є дуже-дуже важливими. Тобто перед нами нові виклики, Але зі старою лексикою і незрідка ведення війни старою зброєю і абсолютно дегуманізованими цими заходами. Ну чого варте знищення цивільного населення і ті назви населених пунктів, які будуть уже крилатими, там як Буча і Маріуполь. Це перед нами, мені здається, війна знову ж таки велика, але смислами, якими вона наділяє, вони знову таки нас будуть досить дивувати. Поєднання минулого із цим новим зіткненням, новітнім. Що говорити, коли є й приклади такі, коли постаті, що поруч воювали в цих імперських війнах в Афганістані, зараз воюють одна проти одного. Це якби важкі і складні моменти, але знову таки я підкреслюю, що я б не робив би дуже прямих паралелей в даному ключі. З чим би я робив паралелі в менших розмірах значно, це із тими війнами, що відбулися на Балканському півострові, це зрозуміло, із цими великими трагедіями. Хоча всі порівняння надто відносні, але постійно лунає серебрениця, часто лунають слово «облога Сараєва» і таке інше. Дуже багато подібних речей і паралелей, як в тому числі як геноцид, етнічні чистки, що спрямовують нас не в далекий час, не на початок ХХ століття, а ближчий до нас час великої трагедії на Балканах, що відбувалась в 90-ті роки ХХ століття.
Пане Володимире, ми зараз коротко підемо на новини. Я нагадаю слухачам, що Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, з нами сьогодні в цій частині програми розмовляє. І далі про те, як ми називаємо, як ми шукаємо зараз назви цій війні російсько-українській в 21 столітті, про це йтиме мова. Ну, принаймні, частину тих назв, уже пропонованих чи вживаних, ми згадали. Сподіваюся, ще щось згадаємо.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Ми продовжуємо розмову із нашим гостем. Це Володимир Маслійчук. Він доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія і редактор сайту Historians in UA. Ми говоримо з паном Володимиром про те, як називати сучасну російсько-українську війну. Не стверджуємо, так, це не програма-порадниця, так би мовити, а швидше розмова уже довкола того матеріалу, який з'явився, бо ми всі так чи інакше намагаємося означати явище довкола нас. Чи це важливо, чи це на часі, так, даруйте за цей термін, до якого дуже багато претензій зараз є в багатьох аспектах, не знаю. Але через те, що ми все одно про це пишемо і говоримо, можливо, є потреба в тому, аби і фахівці, історики, зокрема, які мають можливість якісного порівняння з подіями в минулому, мають можливість цього порівняння, можливо, саме історики, і швидше за все саме історики, стануть тими, хто сформулює остаточно, згодом, мабуть, назву цієї війни. Пане Володимире, щодо назви «Вітчизняна війна», в чому тут є пастки, і чи основна із них – це, власне, пастка апеляції до Другої світової війни, яка довгий час і ще й досі, час від часу, ми можемо почути назву таку її, або такий варіант її назви і в Україні, так? Власне, не Друга світова, а Велика Вітчизняна війна.
Ну, бачите, тут мені складно говорити, ну, на дану тематику. Я нагадаю, що, власне, як учень ще радянської школи, я вивчав ще одну вітчизняну війну, це вітчизняну війну 1812 року. Тобто, передусім, термін «вітчизняна війна» – це певною мірою такий імперський конструкт. І тут, знову ж таки, чому важливість, що ми, ну, переймаємо його, практично переклавши. Тобто, йдеться про вітчизняну війну, коли весь народ, як одна людина, як одна особистість, повстає проти загарбника. І цей момент є досить важливим, тому що назва «Вітчизняна війна», незважаючи на її емоційне навантаження, не зовсім щира щодо тих чи інших моментів нашої історії. Він абсолютно уникає неприємних моментів певною мірою. І от є цей народ, але ми абсолютно не розуміємо маси нюансів з цим пов'язаним. Тобто, передусім, мені особисто не подобається цей термін, тому що він досить імперський. Чи можемо ми називати вітчизняною війною щодо української історії дії 1812 року, як вона зветься у безпосередньо історіографії, скажімо, російській? Ну, яким чином? Значна частина шляхти Волині підтримала Наполеона і, власне, кілька повітів сучасної Російської імперії Волинських, вони практично були окуповані не стільки військом Бонапарта, скільки місцева шляхта проголосила там владу герцогства Варшавського, тобто відновлення Речі Посполитої і таке інше. Ми можемо бачити певний патріотичний шал, пов'язаний із чутками про відновлення козацьких полків і діяльністю низки постатей. Але це, як би сказати, частина імперського бачення, частина імперської історії. Тут краще говорити дійсно про російсько-французьку війну 1812 року. Тим більше Велика Вітчизняна війна, і що якщо ми вживаємо її щодо України, ми чудово розуміємо неоднозначність цього терміну, її нав'язані знов-таки імперією. Це вона уникає тих речей, які неприємні ніби було говорити, про велику колаборацію на початках війни, власне, безпосередньо про існування націоналістичного підпілля і про боротьбу українських націоналістів. Уникає теж низки тих згадок, ну, які, здається, мали бути очевидними. Ну, зокрема, Голокост. Згадаємо долю Бабиного Яру, от радянський час, чи масових поховань євреїв. Тобто настільки ця війна вітчизняна на даному просторі, тут дуже можна посумніватися і дискутувати. Це нав'язана ідеологема, яку б не хотілося вживати з тих чи інших причин. І, звичайно, ці моменти не варто визнати і відзначити. Я невеликий прихильник порівнянь, особливо цих подій з Другою світовою війною. Хоча усі війни містять певні такі, якби певні паралелі, певні приклади для порівнянь. Ну от бачите, чому не зважають на геноцидальний характер певний цієї війни, і ми бачимо, що вже незрідка відбувається розплата за ідентичність, чи просто що ти живеш на даній території, що ми дуже так яскраво спостерігаємо. Хоча, знову таки, мабуть, проблеми більше з ідентичністю не стільки у цього простору в Україні, які дійсно починають згуртовуватись перед небезпекою, а напевно у нашого ворога, який не розуміє, що відбувається. Однак, мені здається, бачите, коли ми говоримо про цю війну, ми самі слабко усвідомлюємо Україну як таку. Ми дійсно, виявляється, багато речей не розуміли, не підозрювали, не знаємо. І я, коли цю війну зараз спостерігаю за власне цими стрічками новин, я дуже багато речей теж осмислюю. Я, чесно кажучи, ну, не сподівався, наприклад, такої невеликої колаборації на півдні України і наявність, хоча тут щодо Сходу я підозрював, наявність певної кількості колаборантів з високого рангу чиновництва, мерів міст, колишніх мерів міст, скажімо, на Сході. От перед нами теж цікаві такі регіональні поділи, коли, скажімо, в Херсоні чи в Мелітополі ми бачимо постатей патріотичних мерів, хоча Мелітополь – це найрусифікованіше місто, вважається, де найбільше росіян Запорізької області. У той же час ми бачимо ці безпосередні перехід на бік ворога мерів Рубіжного чи Балаклії. Це досить таки, я мені здається, складні моменти, тому що якщо ми будемо дивитися на війну не лише як на однозначність свій, чужий, ворог і наш, свій, іншувати, наділяти певними властивостями наших ворогів. А коли ми подивимося, як найскладніший значно процес, звичайно, про це сьогодні не люблять говорити, коли йде кровопролитна війна, ллється кров, і тут ми можемо знайти масу речей, які свідчатимуть про те, що відбувалося все-таки в Україні напередодні 24 лютого 2022 року. І це буде використано, я гадаю, на майбутніх політичних дебатах. І вже зараз, скільки ми бачимо докорів. А зараз, звичайно, найголовніше – це згуртуватися і усвідомити, що перед нами ще, напевно, не один день, можливо, не один місяць цієї затяжної війни.
Володимир Маслійчук, нагадую, доктор історичних наук, розмовляє з нами в цій частині програми. Ще один термін, який може дещо несистемно вживається, але його можна почути чи прочитати – війна за незалежність. Так, до речі, оця апеляція до війни за незалежність або спротиву за незалежність або отримання незалежності ми могли чути як у 2004-2005 роках під час Помаранчевого Майдану, що ось, мовляв, 91-й – це добре, але це декларація, а тут вже. І потім, знову ж таки, 14-й рік і Небесна Сотня, події на Майдані, це вже часто можна було почути і від істориків, так, від гуманітаріїв, про те, що ось, мовляв, і не 91-й, який декларативно так, так, формально так, але фактично ні, і навіть не 2004-2005, а ось уже зараз так. І, мовляв, це логічне, як це страшно, знову ж таки, не звучить, ця війна є продовженням цієї війни. І недавно я читав, боюсь помилитися, чи не у Віталія Скальського, може, у когось теж із ваших колег-істориків, або в когось іншого, я перепрошую дуже, бо це не точно буде цитата і посилання. Про столітню війну, як про оцей ланцюг подій від подій 17-21 періоду Української революції. Так, через там 39-й, 41-й у Львові, загалом Другу світову, мабуть, і підпілля, не знаю, чи шістдесятництво, бо це не збройний опір, і чи коректно це в'язати до одного ланцюга. І досі, ну, мовляв, от така столітня війна за незалежність. Як ви ставитеся до цього терміну «війна за незалежність»? Чи є в цьому сенс певний?
Бачите, певною мірою сенси є в багатьох назвах, якщо ми побачимо. І дійсно, це я теж читав цей пост на Фейсбуці Віталія. Віталій прекрасний фахівець із історії от саме 17-20-го років, один із кращих, як на мене, фахівців щодо цих подій в Україні. Я не зовсім погоджуюся із цією ситуацією, як і, власне, із тим, що було в УНР. І, власне, що є Україна. Я волію нагадати безпосередньо з низки причин, попри всі мої поваги до Української Народної Республіки, що Україна сьогоднішня – це незалежна держава безпосередньо. Війна, звичайно, йде і ведеться за незалежність певною мірою. Незалежна держава, незалежність якої була проголошена безпосередньо 24 серпня 91-го року і закріплена референдумом 1 грудня 91-го року. Тобто перед нами ось момент, який є важливий. На незалежну суверенну державу відбулося вторгнення. Це, мені здається, трішечки інший момент. Тобто відбувається, знову ж таки, вторгнення не 24 лютого, а значно раніше, з анексією Криму із відшматуванням частини Донбасу безпосередньо. Певною мірою ця війна по-всякому буде ідентичність за незалежність, вона буде постколоніальна певною мірою. І тут я б не погодився, що війна ведеться 100 років. Інші засоби, інша мета, інші підходи. Я нагадаю абсолютно банальну річ, що мене дуже вражає. Під час війни за незалежність, от саме коли ми говоримо про 18-20 роки, перед нами знову таки своєрідна національна політика основних ворогів Української Народної Республіки. Йдеться про більшовиків, які створили паралельні органи влади, які пішли на поступки деколи національному питанню і так далі, задля утвердження на цих територіях. На сьогодні війна носить абсолютно геноцидальний певний характер, я нагадаю, запереджується саме право українців на існування як таке. Говориться, мислиться якимись історичними конструкціями, ну це поширено, що українці вигадав Ленін, що українська мова, вона ну, не є повноцінною, ну і таке інше. Тут зовсім інші абсолютно підходи і зовсім інша війна із багатьох точок зору. І тут можна багато що говорити, можна знаходити чимало паралелей, але з точки зору Росії ця війна, звичайно, є, якщо ми характеризуємо Росію, це загарбницька, це війна на винищення певною мірою населення. Ця війна, яка не входить у ці постмодерні навіть смисли певною мірою, вона нас відносить до початків 20-го століття, до імперіалістичних воєн, ну, до абсолютних несподіванок. От тут в даному разі мені важко говорити, важко зазначати. Єдине, знову ж таки, що дуже важливо, і про це всі наголошують, і це треба розуміти, що незалежність дійсно не може бути подарованою, особливо в реаліях модерного світу. За неї треба боротися. І тут великі сюжети, про які ми можемо говорити, це і тривала війна Ірландії за незалежність, що переросла в громадянську. Це інші війни, які відбулися на європейському континенті в 20 столітті. І розшматована неодноразово Польща, і, ну, і багато іншої, і сучасні проблеми Югославії, що незалежність будь-якої країни на даному просторі, на європейському континенті, це все-таки кровопролитна війна. Ну і це свідчення цьому ми знаходимо повсякчас. І тут ну, ніде нам того уникнути.
По пане суті... Володимире, що стосується, частково вже ви про це згадали, але що стосується називання не самої війни, тут, мабуть, оці три терміни ми не претендуємо, і я в будь-якому разі не претендую на вичерпність. Мабуть, цих варіантів і буде більше, і ці варіанти вони можуть так само з часом якось еволюціонувати в значенні для нас, у розумінні для нас, що це все означає. Що стосується називання ворога, іменування ворога, так, особливо ну, в ключі вже подій із 24 лютого. І зараз, в тому числі в засобах масової інформації, ми можемо теж почути різні варіанти цих назв. І це не лише, або, мабуть, може і не стільки оті назви, за які Фейсбук раніше банив, і які, ну... Давайте будемо відвертими. Я, не, звісно, не 50 років працюю в медіа, але ну, час, коли слово там москаль чи кацап уживати ведучому, наприклад, в етері, було, може, не зовсім коректно з точки зору там, керівництва чи різних установ, які стежили за мовленням. Цей час був. Чи буде він ще, не знаю, не переконаний, але те, що він був, він був. Дуже часто це могло залежати просто від уподобань, так би мовити, конкретних людей в конкретних контролюючих органах, редакціях і так далі. Але зараз, окрім оцих фольклорних, по суті, так, фольклорних найменувань, історичних найменувань москалі і кацап, з'явилося і дуже багато інших. І пропозиція про рашизм як ідеологію, людиноненависницьку рашисти як прихильники, так, чи громадян, я не знаю, тут це ціла система, як це має працювати. З'явилося дуже багато цих найменувань, ви може теж через кому щось назвете. Якщо вийти за емоційний бік, так би мовити, і відкинути емоційну складову, чи є у цьому сенс? Чи ми в такий спосіб просто знімаємо відповідальність іноді, ну, не бажаючи самі того, із конкретної держави і із конкретних громадян цієї держави?
Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Я зазначу ще більше. Звичайно, емоційність, вона буде присутньою. Вона буде присутньою, ну, треба розуміти, що така війна, відповідно, бачити те, що відбулось. Навіть прості фото, вони свідчать, ну, просто про те, що важко стриматися від емоцій, важко інколи стримувати сльози, навіть там людям, які здаються мужніми. Це все вагомий факт. Я зазначу ще важливі досить сування. По-перше, треба називати речі своїми іменами, що дуже важливо. Але навіть коли я читаю виважені тексти на сьогодні, періодиці, ну, можна спостерегти низку таких кроків мовних ідеологем. Зокрема, ну, це відома ідеологема в Росії, завжди будуть вживати, ну, вираз «на Україні». І це, якщо раніше ми могли десь бачити чергування, зараз винятково «на». Навіть, здавалося, ліберальні якісь видання, які проти війни, вони будуть вживати «на». І навіть серйозні видання, які я читаю зараз, ну, новинні, ви, певно, це зважили слово «Москва», «Росія» і часто «Путін» пишеться з маленької літери. Тобто це вже теж нова мова, новотвори, і ми від того, ну, ніде не дінемося. І це одна із таких характерних рис, які будуть нас супроводжувати. Знову таке, правила граматики, правила толерантного висвітлення цих подій, назв, речей своїми іменами, ну, я гадаю, це не буде можливе. Будь-який текст, який ми сьогодні читатимемо за окремими винятками, і далі ми будемо читати, я хочу зазначити, спогади, мемуари і таке інше про цю війну, це буде подібним чином забарвлено. Єдине, що б я от дуже б хотів би, і це варто визнати, що ми все-таки працюємо не лише задля внутрішнього вжитку, ми працюємо на ширший світ, на безпосередньо на структури, які на пересічних людей, які спостерігають цю війну поза межами України. І, звичайно, ці емоційно забарвлені речі, нечітка інформація, чи, скажімо, інформація, яка, ну, спотворює назвою наслідки, вони, ну, дуже, дуже непотрібні, дуже вони, ну, не можуть сприйматися. Нагадаю, що попри все, попри наше ставлення до міжнародної допомоги, міжнародних структур, є суд в Газі, є низка міжнародних установ, і, відповідно, які не будуть зважати на наші емоційні окреслення, їм потрібні будуть чіткі відповіді на чіткі питання,
Ну,
що
сподіватимемося,
солдат.
що юридична ця сотня і складова, вона в такий самий спосіб подає ці всі документи. Пане Володимире, на жаль, мусимо завершувати цю частину нашої розмови. Вже мені і звукорежисер про це підказує. Володимир Маслійчук, нагадую, був моїм співрозмовником, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія, редактор сайту Historians.in.ua. Розмови з ним є так само на сайті громадське.радіо, можна послухати. Дякую вам.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.